สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาชุวิชา71203วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้นของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสำหรับรายการวันนี้นะคะเป็นรายการเรื่องของไข่นะคะฟังคะไข่นั้นเนี่ยเป็นอาหารยอดนิยมของคนทั้งโลกนะคะทําได้สารพัดเมนูสามารถเอาไข่มาทําได้ทุกอย่างที่คนเราต้องการนะคะเพราะไข่นั้นหาได้ง่ายราคาไม่แพงและไข่ก็จัดอยู่ในอาหารประเภทโปรตีนสูงไข่1ฟองให้โปรตีนประมาณ7กรัมโปรตีนในไข่นั้นนะคะเป็นโปรตีนที่สมบูรณ์มีกรดอะมิโนครบทุกชนิดตามที่ร่างกายต้องการในประมาณที่สูงร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะนำโปรตีนจากไข่ไปใช้ได้ทั้งหมดนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับเรื่องของไข่กันนะคะแล้วก็จะมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของไข่นี้นะคะคืออาจารย์แสงน้ำผึ้งทองใสอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องคุณประโยชน์ของไข่ซึ่งจริงๆในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยก็สัมผัสแล้วก็รับประทานกันอยู่หลายมื้อทีเดียวนะคะก็ประเด็นแรกอยากให้อาจารย์ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของไข่นะคะ
ค่ะขอบคุณค่ะไข่อ่ะค่ะก็คือมีโครงสร้างประกอบหลักอยู่3ส่วนถ้าเราจะเห็นง่ายๆจากไข่นะคะก็จะมีเปลือกไข่ไข่ขาวและไข่แดงซึ่งไข่แต่ละฟองเนี่ยจะมีสัดส่วนของโครงสร้างส่วนประกอบเนี่ยใกล้เคียงกันนะคะแต่ปริมาณเนี่ยจะแตกต่างกันตามชนิดของสัตว์ปีกนะคะโครงสร้างและส่วนประกอบหลักของไข่เนี่ยก็จะมีเปลือกไข่เยื่อหุ้มไข่ชั้นไข่ขาวแล้วก็ชั้นไข่แดงนะคะซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยอย่างเช่นเปลือกไข่เนี่ยไข่มีเปลือกเป็นส่วนประกอบอยู่ประมาณร้อยละ 9-11 ของน้ำหนักไข่ทั้งฟองเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีสีน้ำตาลหรือสีขาวเนี่ยขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของสัตว์ปีกด้วยค่ะเปลือกไข่เนี่ยจะประกอบด้วยเยื่อพื้นหรือแมทริกซ์นะคะซึ่งเป็นเส้นใยโปรตีนสานกันเป็นตะข่ายแล้วก็มีผลึกของหินปูนหรือแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะประกอบอยู่ในอัตราส่วนที่1:50โดยเปลือกไข่เนี่ยจะมีลักษณะเป็นรูพุนเพื่อเป็นทางเข้าออกของก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็บนเปลือกไข่เนี่ยจะปกคลุมด้วยโปรตีนที่ไม่ละลายน้ำเราเนี่ยจะเรียกว่านวลไข่คิวติเคิลนะคะแล้วก็เป็นซึ่งสารคิวติเคิลเนี้ยเป็นสารมิวโครโปรตีนที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนที่สำคัญที่อาจารย์พูดเบื้องต้นเมื่อกี้นะคะ
ค
่ะก็อย่างเช่นพวกกรดอะมิโนไกซีนกลูตามีดไรซีนซิสทีนแล้วก็ไทโรซีนแล้วก็ส่วนที่เป็นโพลีแซคคารายด์ของนวลไข่ก็มีเหมือนกันเช่นพวกเฮกโซซามีนกาแลคโทสและแมนโนสนะคะต่อมาเราก็จะมาพูดถึงเยื่อหุ้มไข่เยื่อหุ้มไข่เนี่ยส่วนประกอบหลักส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเส้นใยโปรตีนคอลลาเจนนะคะที่มีลักษณะเป็นเส้นใยประสานกันเยื่อหุ้มไข่เนี่ยประกอบด้วยเยื่อ2ชั้นนะคะที่ประกบกิดติดกันเลยค่ะตลอดฟองไข่โดยมีส่วนที่แยกกันเฉพาะบริเวณช่องอากาศซึ่งบริเวณด้านป้านของฟองไข่เนี่ยจะเกิดเนื่องจากการหดตัวของเนื้อไข่ในระหว่างเวลาที่ไข่ออกมาจากตัวไก่เนี่ยแล้วเย็นตัวลงทำให้เราเนี่ยเห็นความชัดเจนแบ่งออกเป็นเยื่อชั้นนอกแล้วก็เยื่อชั้นในนะคะต่อมาเราจะมาพูดถึงชั้นไข่ขาวซึ่งจะมีอยู่ประมาณร้อยละ58ของน้ำหนักไข่ทั้งฟองก็คือถือว่าเป็นส่วนประกอบที่มากของไข่ทั้งฟองนะคะซึ่งเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็นไข่ขาวเร็วชั้นนอกไข่ขาวข้นชั้นนอกไข่ขาวเร็วชั้นในไข่ขาวข้นชั้นในหรือชั้นเยื่อหุ้มคั่วไข่นะคะต่อมาเราจะมาพูดถึงชั้นไข่แดงซึ่งมีร้อยละ31ของน้ำหนักไข่ทั้งฟองซึ่งชั้นไข่แดงเนี่ยก็เป็นส่วนที่สำคัญนะคะเพราะว่ามีประโยชน์เหมือนกันเราก็จะแบ่งออกเป็นชั้นไข่แดงสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนและชั้นไข่แดงสีเหลืองเข้มมันก็จะเรียงตัวเป็นชั้นๆอยู่สลับกันไปโดยสีเหล่านี้เนี่ยจะเกิดจากเม็ดสีแคโรทีนอยด์นะคะซึ่งประกอบด้วยสารแคโรทีนแล้วก็คริปโตแซนตินนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเยื่อหุ้มไข่แดงทำหน้าที่หุ้มไข่แดงไว้ให้คงรูปและอยู่ตรงกลางฟองไข่นะคะไข่แต่ละฟองเนี่ยจะมีน้ำหนักและองค์ประกอบทางเคมีของไข่ทั้งฟองไข่ขาวไข่แดงและเปลือกไข่เนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับพันธุกรรมอายุฤดูกาลแล้วก็อาหารที่ใช้เลี้ยงแม่ไก่นะคะ
okay. ค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบของไข่นะคะทีนี้อยากทราบว่าคุณค่าของอาหารไข่เนี่ยจะมีอะไรบ้างคะ
ค่ะคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไข่เนี่ยก็คือไข่เนี่ยเป็นอาหารที่อุดมด้วยสารอาหารหลักทั้ง4หมู่เลยนะคะก็จะมีโปรตีนไขมันวิตามินที่จำเป็นต่างๆแล้วก็แร่ธาตุนะคะวิตามินเนี่ยที่ละลายได้ในไขมันเนี่ยที่มีก็คือวิตามิน A D และ E นะคะมีในไข่แดงแต่ว่าวิตามินที่ละลายได้ในน้ำเนี่ยก็คือวิตามิน B รวมจะมีในไข่ขาวและไข่แดงแร่ธาตุในไข่แดงและไข่ขาวที่มีอยู่ในปริมาณใกล้เคียงกันเนี่ยโดยแร่ธาตุบางส่วนเนี่ยก็จะรวมอยู่กับโปรตีนและไขมันนะคะไขมันที่มีในไข่แดงเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับพลังงานที่ใช้ในกระบวนการพัฒนาตัวอ่อนในไข่และมีส่วนช่วยในการดูดซึมของวิตามินที่ละลายได้ในไขมันการบริโภคไข่เนี่ยเราจึงได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่างๆนะคะดังนี้เราจะได้โปรตีนนะคะโปรตีนในไข่เนี่ยไข่เนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีเลยนะคะสำหรับวัยเด็กแล้วก็วัยสูงอายุเพราะว่าเป็นโปรตีนที่มีปริมาณและสัดส่วนของกรดอะมิโนที่จำเป็นที่เหมาะสมกับที่มนุษย์ต้องการก็คือโปรตีนในไข่เนี่ยสามารถย่อยได้มากในการที่เรากินไข่ฟองใหญ่1ฟองเนี่ยเราจะได้รับโปรตีนประมาณ6กรัมนะคะคือเราเนี่ยจะได้จากไข่แดง 2.7 กรัมและเราจะได้จากไข่ขาว 3.6 กรัมนะคะในการบริโภคไข่1มื้อเนี่ยจะได้รับโปรตีนคุณภาพสูงถึง 13.3 กรัมเลยนะคะซึ่งเทียบเท่าได้กับร้อยละ27ของโปรตีนที่เราแนะนำให้บริโภคใน1วันสำหรับผู้ใหญ่ค่ะสำหรับในไข่แดงนะคะก็เราจะมีโปรตีนและไขมันในอัตราส่วน1:2นะคะก็คือมีโปรตีนร้อยละ 15.7 ถึง 16.6 และมีไขมันร้อยละ 32 ถึง 33.5 นะคะในไข่ขาวเนี่ยเราก็มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เนี่ยเป็นโปรตีนเหมือนกันซึ่งมีสมบัติแตกต่างกันหลายลักษณะนะคะก็จะมีโอแวนบูมินตัวนี้เนี่ยที่จะเป็นโปรตีนที่มีมากในไข่ขาวเพราะว่ามีถึงร้อยละ54นะคะแล้วก็มีโคแนนบูมินโอโวมิลคอยไกโซโซมโอโวมิลซินเฟโวโปรตีนอะวีดินแล้วก็โอโวกลอบูลินนะคะไขมันในไข่อะค่ะก็คือในไข่แดงเนี่ยจะประกอบด้วยไตรกลีเซอไรด์นะคะปริมาณร้อยละ66ฟอสโฟไลปิดร้อยละ28แล้วก็คอเลสเตอรอลซึ่งเป็นสิ่งที่เรากลัวกันแต่ว่าจะมีแค่ร้อยละ5นะคะซึ่งเราไม่จำเป็นต้องกลัวตรงนี้อะค่ะ
แล้วเราควรจะรับประทานเป็นต่อมื้อนี้ประมาณเท่าไหร่คะถึงจะไม่เกิด
ก็ถ้าเป็นค่ะก็คือว่าถ้าเป็นในวัยผู้ใหญ่เนี่ยควรไม่เกิน 3-7 ฟองต่อสัปดาห์นะคะ
ต่อสัปดาห์นะคะ
ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นวัยเด็กเนี่ยคิดว่าวันละฟองเนี่ยน่าจะเหมาะสมต่อเด็กเพราะว่าเด็กต้องการเจริญเติบโตอะค่ะ
ค่ะ
ค่ะแล้วก็จะมีโคลีนด้วยนะคะซึ่งสารในกลุ่มโคลีนเนี่ยมีความจำเป็นต่อหน้าที่ของเซลล์ปกติก็คือเกี่ยวกับเซลล์การส่งสัญญาณประสาทนะคะซึ่งจะช่วยในการขนส่งและการเปลี่ยนแปลงของคอเลสเตอรอลในร่างกายอะค่ะคอเลสเตอรอลในไข่แดงทั้งหมดเนี่ยมีแหล่งมาจากอาหารที่ไก่กินนะคะแต่บางส่วนเนี่ยจะถูกสังเคราะห์เมื่อไข่แดงเกิดขึ้นภายในตัวไข่เพราะคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นในการสร้างเซลล์เมมเบรนและเป็นสารตั้งต้นของโฮอร์โมนต่างๆวิตามินดีและน้ำดีอะค่ะสำหรับวิตามินและแร่ธาตุในไข่อะค่ะไข่ก็มีวิตามินที่จำเป็นหลายชนิดสำหรับมนุษย์เหมือนกันนะคะยกเว้นวิตามินซีที่จะไม่มีในไข่นะคะเพราะว่าถ้าคิดง่ายๆก็คือไข่จะไม่มีรสเปรี้ยวใช่ไหมคะก็เลยจะไม่มีวิตามินซีค่ะในไข่แดงเนี่ยก็มีวิตามินที่ละลายอยู่ในไขมันอยู่มากโดยไข่หนึ่งฟองเนี่ยจะให้วิตามิน A ถึงร้อยละ12ค่ะวิตามินดีร้อยละ6ไรโบเฟวินร้อยละ9แล้วก็กรดแพนโทชินิกร้อยละ8ของปริมาณวิตามินที่แนะนำให้ต้องได้รับต่อวันเลยนะคะในไข่แดงเนี่ยก็มีแร่ธาตุหลักก็คือฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมโดยเราจะพบอยู่ในรูปของเกลือนะคะส่วนใหญ่ในรูปของเกลือเฟอริกที่รวมกับโปรตีนโอโวทรานสเฟอรินเนี่ยในไข่ขาวและโปรตีนฟอสโฟวิทินในไข่แดงเนี่ยทำให้เกล็ดในไข่แดงเนี่ยมีความสามารถใช้ประโยชน์ได้ในร่างกายลดลงและนำไปใช้ประโยชน์ได้น้อยมากไข่เนี่ยมีซีลิเนียมมากด้วยนะคะคาร์โบไฮเดรตในไข่เนี่ยจะมีคาร์โบไฮเดรตอยู่น้อยนะคะส่วนใหญ่เนี่ย ประมาณ3ใน4ส่วนเนี่ยจะอยู่ในไข่ขาวซึ่งจะมีทั้งแบบที่เป็นอิสระและอยู่รวมกับสารประกอบอื่นด้วยค่ะ
ค่ะอันนั้นก็เป็นคุณค่าทางอาหารที่มากมายเหลือเกินนะคะซึ่งทำให้เรารู้ว่ามันไข่จะมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงนะคะทีนี้เราก็อยากจะทราบว่าสิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะเรื่องไข่สดกับไข่ใหม่เนี่ยมันจะเหมือนกันแตกต่างเราจะดูกันยังไงคะ
ค่ะสำหรับไข่สดและไข่ใหม่นะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยความหมายมันจะใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าเวลาที่ไข่ออกมาใหม่จากแม่ไก่เนี่ยเราจะเรียกว่าไข่สดนะคะซึ่งในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะใช้คำไม่เหมือนประเทศไทยก็คือจะใช้คำว่าไข่ใหม่ค่ะส่วนไข่ที่ออกมาจากแม่ไก่ไม่เกิน2วันเนี่ยก็คือเขาจะเรียกเป็นไข่ใหม่ก็คือจริงๆแล้วความหมายมันใกล้เคียงกันแล้วแต่ประเทศญี่ปุ่นเรียกแบบนี้ประเทศไทยเรียกแบบนึงอะไรเงี้ยค่ะความหมายไข่สดทางชีววิทยากับทางการค้าเนี่ยจะต่างกันก็คือถ้าเป็นในทางชีววิทยาเนี่ยไข่สดเนี่ยหมายถึงไข่ที่ออกมาใหม่แต่ในทางการค้าเนี่ยไข่สดหมายถึงไข่ที่ดูแลรักษาอย่างถูกวิธีเมื่อเราส่องดูลักษณะภายในจะเห็นช่องอากาศเล็กๆอยู่นะคะไข่แดงแล้วก็ไข่ขาวข้นแล้วก็สภาพภายในที่ไม่ผิดปกติซึ่งอาจไข่เนี่ยที่เก็บไว้เป็นเวลา2สัปดาห์ก็ได้นะคะไข่ที่ออกมาจากแม่ไก่ใหม่ๆเนี่ยจะมีคุณค่าและทางโภชนาการสูงสุดเลยค่ะ
เราจะคงคุณค่าให้ไข่สดไว้นานๆเนี่ยเราจะมีวิธีการเก็บรักษายังไงบ้างคะ
ค่ะในการเก็บรักษาไข่ของเรานะคะเราจะมีหลายวิธีด้วยกันก็คือที่จะพูดเนี่ยก็จะมีการเก็บรักษาประมาณ4วิธีนะคะการเก็บรักษาวิธีแรกก็คือการเก็บรักษาไข่ทั้งเปลือกโดยการพอกก็คือเป็นการใช้วัสดุที่มีส่วนผสมของเกลือกับส่วนผสมต่างๆที่มีความชื้นเหมาะสมนำมาพอกด้านนอกของเปลือกเพื่อการเก็บรักษาไข่นะคะการเก็บรักษาไข่โดยวิธีนี้เนี่ยจะทำไข่เค็มและไข่เยี่ยวม้าอาจารย์ชนิดาก็เคยทานใช่ไหมคะ
ค่ะ
เพ
ราะฉะนั้นเกลือก็เป็นตัว
สำคัญ
ที่ทำให้คงคุณภาพไว้ใช
่
ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เขาก็เลยทำเป็นไข่เค็มด้วย
ใช่ส่วนอันที่สองนะคะก็จะเป็นการเก็บรักษาไข่ทั้งเปลือกโดยการแช่ในของเหลวเนี่ยอันนี้ก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการระเหยน้ำออกจากไข่ทำให้ไข่เนี่ยสามารถเก็บถนอมรักษาได้นานแล้วก็มีรสชาติที่หลากหลายการเก็บรักษาไข่โดยวิธีนี้เนี่ยก็เป็นการทำไข่เค็มเหมือนกันหรือไข่เค็มสมุนไพรเสริมเกลือไอโอดีนะคะแต่ว่าเราต้องมาแช่ในของเหลวด้วยค่ะตัวอย่างที่3เนี่ยก็จะเป็นการเก็บรักษาไข่ทั้งเปลือกโดยใช้ความเย็นก็ทำได้โดยการเก็บไข่ไว้ในห้องเย็นเพื่อให้ไข่เนี่ยได้รับความเย็นในระดับที่ไม่ทำให้ไข่ถูกแช่แข็งเพราะว่าจะเกิดการขยายตัวของเนื้อไข่ขึ้นทำให้เปลือกไข่เนี่ยแตกเสียหายการเก็บไข่ไว้ที่อุณหภูมิ -2 ถึง -1 องศาเซลเซียสเนี่ยเนื้อไข่จะยังไม่ถึงจุดเยือกแข็งเมื่อใช้อุณหภูมิแช่เย็นไข่ในห้องเย็นที่0 ถึง -1.5 องศาเซลเซียสที่ความชื้น85เนี่ยก็จะดีนะคะแต่ถ้าความชื้นมากถึง90เนี่ยจะทำให้มีราเกิดขึ้นได้นะคะเราเนี่ยอาจจะต้องใช้ยากันราเนี่ยฉีดให้ทั่วพื้นฝาห้องเพื่อป้องกันไม่ให้ไข่เนี่ยมีราขึ้นมาได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยอาจเก็บไข่ไว้ในห้องเย็นที่เราเนี่ยมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในบรรยากาศด้วยจะช่วยให้เก็บไข่ได้นานขึ้นด้วยนะคะห้องเย็นที่อุณหภูมิ0องศาเซลเซียสเนี่ยจะใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์3ค่ะสำหรับวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือการเก็บรักษาไข่ทั้งเปลือกโดยการเคลือบเปลือกนะคะวิธีนี้เนี่ยก็เป็นการป้องกันการระเหยน้ำการคาร์บอนไดออกไซด์และการไม่ให้จุลินทรีย์ปนเปื้อนเข้ามาในไข่ได้วิธีนี้เนี่ยจะทำได้2แบบนะคะก็คือการเคลือบเปลือกโดยใช้วัตถุเคลือบไข่กับวิธีที่2ก็คือการเคลือบเปลือกด้วยการรวกเยื่อหุ้มปลวกไข่นะคะ
ค่ะอันนั้นก็เป็นวิธีการเก็บรักษานะคะจะมีวิธีเก็บอย่างอื่นอีกมากไหมคะ
ก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นวิธีการเก็บที่พวกเราทำกันก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นแต่ว่าไข่เนี่ยมันก็จะเก็บไม่ได้นานเพราะว่ามันก็จะเน่าเสียง่ายนะคะเราก็เก็บไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิเหมาะสมเก็บได้สัก 2-3 อาทิตย์ก็น่าจะได้อะค
่
ะ
อ๋อในตู้เย็นนี่ 2-3 อาทิตย์ใช่ไหมคะ
ใช่แต่เราต้องซื้อไข่ที่สดนะคะค่ะถ้าเป็นไข่ที่เก็บมานานแล้วก็ไม่น่าเก็บได้ใช่ค่ะ
ค่ะทีนี้ในระหว่างการเก็บรักษาไข่เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะของไข่เราจะดูได้ไงว่าไข่นี้ยังสดคุณค่าคงเดิมไหม
ค่ะก็คือการเก็บรักษาเนี่ยก็ทำให้ไข่มีคุณภาพลดลงได้เหมือนกันนะคะเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะก็คือการเปลี่ยนการระเหยของน้ำแล้วก็แก๊สออกจากฟองไข่เนี่ยก็คือมันจะเกิดขึ้นจากไข่ที่ออกมาตัวจากตัวแม่ไก่ใหม่ๆเนี่ยจะมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิร่างกายของแม่ไก่ก็คือ41องศาเซลเซียสแล้วมันจะค่อยๆเย็นลงจนเท่ากับอุณหภูมิของบรรยากาศรอบๆฟองไข่ในขณะที่ไข่เย็นตัวลงเนี่ยส่วนประกอบต่างๆภายในเนี่ยจะหดตัวลงด้วยแต่เปลือกไข่เนี่ยจะหดตัวน้อยกว่าเนื้อไข่นะคะทำให้เกิดช่องอากาศขึ้นสารอินทรีย์ที่เป็นองค์ประกอบของไข่ขาวและไข่แดงเนี่ยยังมีปฏิกิริยาทางชีวเคมีอยู่เอนไซม์ต่างๆเนี่ยก็ยังมีการทำงานอยู่แล้วก็ทำให้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรเจนแอมโมเนียเกิดขึ้นก๊าซพวกนี้นะคะจะระเหยออกสู่ภายนอกทางรูเปลือกทำให้น้ำหนักไข่ลดลงแล้วก็ทำให้ช่องอากาศขยายกว้างขึ้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ระเหยออกจากฟองไข่เนี่ยมีความสำคัญต่อคุณภาพของไข่เพราะว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเป็นก๊าซที่ผสมอยู่ในไข่ขาวรวมกับโซเดียมคาร์บอเนตและโพแทสเซียมไบคาร์บอเนตนะคะมันจะช่วยควบคุม pH ของไข่ขาวไม่ให้เปลี่ยนแปลงอะค่ะลักษณะที่สองที่เราสังเกตได้ก็คือการซึมผ่านของน้ำจากไข่ขาวสู่ไข่แดงนะคะเยื่อหุ้มไข่แดงเนี่ยมีสมบัติที่จะยอมให้น้ำซึมผ่านเข้าได้นะคะน้ำจากไข่ขาวเนี่ยจึงซึมผ่านเข้าสู่ไข่แดงทำให้ไข่ขาวมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นแต่ไข่แดงเนี่ยความหนาแน่นจะลดลงทำให้ไข่แดงเนี่ยไม่อยู่ตรงกลางเวลาเราเจาะไข่ออกมาเวลาจะทอดไข่เจียวอะค่ะเราจะเห็นว่าไข่แดงมันจะอยู่ตรงกลางหรือเปล่าใช่ไหมคะ
ก็คือสดหรือไม่ดูก็ดูตรงนั้นได
้ใช่ค่ะเราก็จะดูตรงนี้ว่ามันน้ำมันซึมผ่านเข้าไปหรือเปล่าค่ะส่วนอีกกรณีนึงนะคะที่เราจะดูก็คือไข่ขาวข้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นไข่ขาวเหลวหรือเปล่าก็คือไข่ขาวเนี่ยจะมี pH เพิ่มขึ้นเมื่อสูญเสียก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะมีผลทำให้เกิดการแตกสลายขึ้นในโครงสร้างที่เป็นเจลในไข่ขาวข้นร่วมกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลโปรตีนไข่ขาวจากการทำงานของเอนไซม์นะคะทำให้ความข้นของไข่ขาวเนี่ยลดลงไข่ขาวเหลวขึ้นเยื่อคั่วไข่ที่ทำหน้าที่ยึดไข่แดงไว้เนี่ยจะอ่อนตัวลงการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยทำให้จุลินทรีย์เนี่ยเข้าปนเปื้อนในไข่ได้และเน่าเสียได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับอีกสิ่งหนึ่งก็คือการดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากสิ่งแวดล้อมก็คือถ้าไข่ที่เก็บไว้เป็นเวลานานเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงกลิ่นและรสชาตินะคะซึ่งเวลาเราเจาะออกมาเราจะได้กลิ่นของมันเลยค่ะว่ามันไม่ปกติใช่ไหมคะก็คือการเปลี่ยนแปลงของกลิ่นเนี่ยจะสังเกตได้ง่ายเพราะไข่เนี่ยจะดูดกลิ่นจากสิ่งแวดล้อมเข้ามาก็คือกลิ่นคาวจากอาหารไก่ที่มีพวกน้ำมันตับปลาป่นเศษเนื้อและกระดูกเนี่ยทำให้ไข่ที่เก็บไว้ใกล้กับยาฆ่าเชื้อโรคที่มีเชื้อราเจริญหรือมีอาหารเน่าเสียอยู่เนี่ยจะมีกลิ่นเหล่านี้ติดปนอยู่อะค่ะสิ่งสุดท้ายนะคะก็คือการเจริญของจุลินทรีย์การเก็บรักษาไข่ไว้ในห้องที่ควบคุมความสะอาดไม่ดีเนี่ยหรือไข่ที่ผ่านการล้างมาก่อนเนี่ยทำให้นวลไข่หลุดออกไปเนี่ยก็จะมีจุลินทรีย์ปนเปื้อนเข้าไปในไข่ทางรูเปลือกได้ซึ่งโดยปกตินะคะไข่ขาวเนี่ยมีความต้านทานต่อจุลินทรีย์ตามธรรมชาติแต่ถ้ามีจุลินทรีย์ผ่านเข้าไปในปริมาณที่มากเนี่ยไข่ขาวก็ไม่สามารถที่จะทำลายได้หมดนะคะ
ค่ะวันนี้เราก็ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของไข่มากมายทีเดียวนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์สายน้ำผึ้งทองใสเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มาให้ความรู้กับทางรายการนะคะสำหรับรายการในวันนี้นะคะผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์สายน้ำผึ้งทองใสวิทยากรวิมลนาวาน้อยบทวิทยุและกำกับรายการวสันต์วิยาพรควบคุมเสียงและดิฉันชนิดาพิทักษ์ผลิตดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ